Deep Player Alatlı Radio. Eterim hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda tübülen men yoksun anına uğruan bugün 2014 yılın 10. ayar Tepte'nin kuşen ve günü. Tepte'nin cemi gepleşimiz dinleyersiniz. Onun hududu anında şu kepte köpek olan makaralar dinlenen sesuatlar Türkmenistan'ın karavağlarlarına doğruların kınmatlanmağı, Türkmen yerine adalet, yolukçu transportunun kınmatlanmağı, Talipler'in borçları arada kurdum eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimizi yazgıda dinlersiniz. Olur günün tedariklerini dinleyen. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça maglumaty. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramaty günnä gör Ukrainadaky ýarag konvoýundan alada bildirýär. Birleşen Ştatlar Mosulyň ýanyndaky jeňçilerini sana aldy. Germaniýa Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyny bellýär. Hormatly dinleyijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy öz gödökçileri günnä gör Ukrainada ortiýetçi separatistleriň kontrolundaky ýerlerde harbiň janlary alyp barýan kolonnany görenlerinden soň ören alada galanyny aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň 8 noýabrda çap edilen beýanatyny gödökçileriň gowgolonçularynyň kontrolundaky Donetsk we Goloydaky Makiyewka şäherleriniň ýanyna agyr yaraglar we tanklar alyp barýan konvoy görenlikleri aýdylýar. Bu habar Ukraina harbylarynyň ortiýeti ortiýetçi separatistler bilen hökümet güýçleriniň sögüşýän ýerine 32 tankdan ibaret kolonnany we ýük maşinalaryna mündürlen eskerler iýip bermekde aýplanandan bir gün soňra çykdy. Ortiýet separatistler ýaragy goşun bilen gollaýanlygyny ret edip gelýär. Amerikan harbylar Irakda İslam döwletiniň liderlerini nişana alanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň ul derejeli gowrunç resmiýleri 7-nji noýabr durulan tapgyrlygyň howa darbalarynyň Mosulyň ulyýynyny 10 ulugdan ibaret konvoy weýran edenligini aýdýarlar. Ul resmiýler nişana alanlaryň arasynda İslam döwlet toparynyň baş tutany Abu Bakr al-Baghdadiň bolup bolmanlygyny tasdiklap bilmediler. Ýogsa onuň yaradar bolanyny baradaky maglumatlar bar. Al-Baghdad Irakda we Siriýada öz toparynyň eýleýän giňişligini özüni halif diýip ygylan etdi. Germaniýa 9-njy noýabrda Berlin diwarynyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyny bayram edýär. German paýtagtynda bu bayramy 1 million çemet adamyň gatnaşjakdy. Uly konsert tabarasynyň boljakdy. Feýerberklerin atyljakdy aýdylýar. German kansler Angela Merkel Germaniýanyň hemişe kommunist diktaturasyna garşy protest bildirmek üçin köçelere çıkmağa gayrat tapan günnogor Germaniyalılara minnettar bolcağına etdi. Bayrama katnaşçıların biri Adelman, şu geçen 25 yılda kimmel adın gogolonluğunu özünün diyen bağıtlılığına etdi ve şeyli problemesi bağır olan yurtların ehlisine ösüş arzu edip şeyle dedi.
Ya, was ich erwarte ich, also ich bin erstmal sehr erfreut. Dass es 25 Jahre so gut gegangen ist und sich alles positiv.
Hatay Azi yurtlarını bir-birine bağlayacak Yüpek Yolu fondunu kurmak için 40 milyard dolar vaat verdi. Hatay'ın prezidenti Xi Jinping bu beyanatı 8. noyabrda Pekin'le Bangladeş'ten, Kamboja'dan, Laos'tan, Mongolia'dan, Myanmar'dan, Pakistan'dan ve Tacikistan'dan gelen liderlerle duruşuk mahallin etti. Bu liderler Pekin'e Azi'ye yuvuş okuyan iktisadi samitine katlaşmağı verirler. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Olar Sowet lideri Mikhail Gorbachev Orsiýet bilen Günwatanyň arasynda Ukrain krizi berarly dörän dartgynlyklar dünýäni täze sowgurşyň erňegine getirtdi diýdi. 80-nji ýaşynda Gorbachev 8-nji noýabrda Germaniýanyň paýtagtyny Berlin ýygnanyň ýykylmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ýygnan çykda çykyp gürledi. Gorbachev Günwatary hususan Birleşen Ştatlary kommunist bileleşiginiň dargamagyndan soň üstünlükden başa aýlanmakda aýpladi. Dünýäde Döwletler şu sebäpden Yugoslaviýadaky, ýakyn günler ordaky, indi bolsa Ukrainadaky konfliktleriň hötdesinden gelmäge ukypsyz bolup çykdylar diýip ol sözüniň üstüni getirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Ýewropa öýlelerşiginiň geňeşçisi Catherine Ashton, Eýranyň daşary işler ministri Javad Zarif Ummanyny Eýranyň ýadro programmasy barada gepleşip geçirýär. Eýranyň baş gepleşikçisi Abbas Araqçy Muskattaky näresmi gepleşikleriň öňsirasynda öz ýurduny alalaşga girmek isleýändigini aýtdy we 24-nji noýabra belirlenen soňky möhletde şertname bagyrylýanyny anan bildirdi. Gepleşikleriň jemleýiji tapgyr 18-nji noýabrda Wenada Britaniýanyň, Hitaýyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Orsiýetiň, Birleşen Ştatlaryň wekillerini we Eýran resmiýleriniň gatnaşmagyna geçirilmeli. Avstraliyanın premier minister Tony Abbott, Rus prezidenti Vladimir Putin'le Pekin'le duşanını Malayziyanın ortaya separatistlerin kontrolluğundaki yere yakılan uçurvara da bir kepleşecektiğini aytti. Kremli 7. noyarda Putin'in Abbott'le duşanını tasdik etti. Bu duşanın 17. noyarda bolmağına varışılıyor. Azerbaycan'ın demokratik güçlerinin milli gengesi Baku'nun merkezinde rahat cemiyetinin basılıp yatırılmağına karşı yığınanış geçiriyor. 9. noyarda protesto katnaşıyanlar Maksulu stadyonuna yığınanıp Goloy'da hukukçak tweetlerin tutsak edilmeğine karşı protesto edildiler ve ehli siyah tutsakların boşaltılmağını talep ettiler. Protesto kurnoyucular halkara cemiyetçiliğini hem Azerbaycan'ın hükümetinden aktivistlere karşı son kuren çeyreler için hasap sormağa çağırdılar. 9 noyabr günü yerden Oğan paytaxtı Kavurlu polisiyanın idarasının golöyünde partlama vurdu. Kavur polisiyasının başlığı General Muhammed Zahir, AP Kavur kulluğunu ağzından bir afisiyarın öldürülüğünü 16'nın olsa yaralanan ona etti. Hormatlı dinleyiciler, siz Kavurlar dinlediniz. Olur size yoksa anı uğruan yetirdi. Tolkunlarımızdan ayrılma.